Jo vēlētāji ļoti bieži saka, ka ir tomēr tā distance starp viņiem un viņu ievēlētajiem deputātiem. Nu, piemēram, ja mums ir viens liels Latgales vēlēšana apgabals, jā, nu, kas tur tuvu pie robežas, jā, kāds viņam ir iespējas tikties ar to. Varbūt, ka ir vērts padomāt par to, ka, un mēs ap citu esam faktiski vienīgā postkomunistiskā un postpadomju valsts, kas nav mainījusi, nu, pēc būtības nav mainījusi konstitūcijā. Mums tāpat 22. Gada konstitūcija, es nesaku, kā tas ir slīgs dokuments, bet vienkārši konstatēju tādu faktu. Un ļoti iespējams, ka lai šai ziņā tuvinātu tos priekšstāvjus vēlētājiem, varbūt ir vērts padomāt kā par tādu jaukto vēlēšanu sistēmu, kur viena daļa ir proporcionālā, patiešām pa apgabaliem, bet viena daļa ir, nu teiksim, vienmandāta apgabali, kur tomēr var paķert to vēlētājs, var paķert to priekšstāvais pogas un teikt, nu es par tevi vēlēju. Nu, tad lūdzu rīkojies, jā, lūdzu dari to, un tas būtu, manuprāt, varbūt arī svarīgs tāds kā priekšnoteikums, lai tomēr šī plaisa starp vēlētājiem un politisko eliti, kas Latvijā pastāv, jā, lai tā mazinātos.